Buku dia hende dia kumi ya dikanga. Chapita ya samalo. Kenga ya katupo. Ana apame wavuchi wakatela Elisha vati. Enda dihole doja shiso la sukila ye. Diambole kampika lesu. Shota mboko senga shati. Oto kimo tuchu la jorodana dia ntokota ontolonto osembe dia njohi kaludu la shombi jase. Nde akakalo ya doye ate nyuchu. Kele wambachi ako senga ate. Ochu laso. Sho ekambi aye konde ako kalo ya doye ate kao. Dimila yuchu. Oko nende akachula wo. La makawa kome la jorodana. Vwaka tokota itamba. Kele la maka kotaka omochi osembe kenge ya kongo. Ya katambela laashi. Nde akade koko ate. Ye! Kumemile. Kenge ya deombo mbeyo. Umvuchi au nyashongo waka umbola ate. Lende otambeyo. Kunde akawenya dihole. Umvuchi akakote chamba. Aka itambia lo dihole diako. Koyo yakatopo. Kenge. Nde akautela ate. Uyose. Kunde akasembola lonya akayose. Elisha la ase suria. Lo shisho. Nkumeke ngaka suria. Akalokaka la Ezariel. Nde akatela ikambi ande yati. Lo dihole dia kapanda kayo moto hanga. Mvuchi au nyashongo akatomela kumekanga ka Ezariel duyi yati. Ewo, teta kelo dihole su. Nedia ase suria wambu holo leko. Nkume kanga kaisarele akatome anto lo dihole dakawe wola umvuchi a unyashongo. Ehande luka uhoso konja ala itina otoikana tena pendetu. Ko nkume kanga ka suria akila ohenyo lo temalo dikambusu. Nde akete ikambi ande akawambolati nyu hanyetawa. Mfutela mi usekaso lele kame la kume kanga ka Izariale. Okambi ando mochi ako kalo ya doi yati. Kume kanga le. Ndoko oto kele omvuchi Elisha lo jashi lo Izariale. Kato sani yaka kume kanga ka Izariale awoyi watoyo taka lolo dulaye la mbetama. Nde aka otela ate, choka, otende dihole diende, kantome antudia vanto wunda, wako kalu ya duivate, la dotana kende. Kumekanga kasuria, akatome falas, pusu la alami ifula. Vo, wakatoko maluchu, wakadinge usomba ako. Okambi womvuchi au nyashongo aketo la huchi. Akatombe. Akataneko alembe ane wakadingi osomba. Vola falasa la pusu yao. Ko okambi womvuchi au nyashongo akade koko ate. Ye kumemi kayo mtochana. Konde ako kalu ya doi ate. Toka ke waomba. Nedia wanewele laso ndeka wakuwele la wo ifula. Ko Elisha akalombe ati. Lato ya alakale, lambo kwa senga ati. Odihole asho wokambi diande mena. Lato ya lakaka dihola asho wolongo ako. Ko asho ande waka diho. Enyuko. Okongo wambolo la to la falasa la pusu la ja lo chimba wa Elisha. La maka holo ase suri ya oyalo Elisha. Nde akalombe la toya la kaati. Ete uja one to chungu. Konde akawa ite to chungu. Oko dombelo dia Elisha. Elisha akawa tela ate. Ahambo kakene. Ndo aha usumba one. Nyonjele kere nyolombole uchale pami kayanganyu ko nde akalombola uchala Samaria. Lama kawa kobela Samaria. Elisha akalombe ate. Latoya lakale. Odi hole ashowa tu ane. Wasen. Latoya laka akadihola ashowa wo. Kofo wakasene. Wayende ko waya katei a Samaria. Lama kawa yaenyi kumekanga ka Ezariele. Nde akawa akambola Elisha ate. Papa. Mbadi yake, nde ako ukaloya doi ati kema taja kake. Onde, we mbe ya kanja kawane wakaya jelo mfumbe la yombo yaye luta aye oka. Owa shama la ashi wale wano wakalolele kumewo. Nkume kanga kai zarele. Akakatela dambo dia woki. La makawa shilende la no nde akake nja. Kufo wakakalula le kumewo. Alembewa suria kukalula ntulu kete ya Izariele. Elisha la edingelo ka Samaria. Loa kongodiko. Ben Hadad kumekanga ka suria. Akasanganya alembe andi. Akachu wakatodinga Samaria lete na kako njala kakasha kaki uolo la Samaria. Ase suria wakadinge usumba ejando ushinga wote wampunda akayala tosheke leta fesa akumi inani. La etenyi kane ika dikakadia kudumba. Daka yala toshekele tafesa tutano. Lamake taka kumekanga ka Izariele la dikodie diehele ka lokombo losomba omoto mochi akolelela ate. Kumekanga le onkimania nde akokalu ya dwe ate. Naka lato yalaka hakukimania la na ayomo kokimania lengo o malo dihole de sueswelo kana ko malo dihole de hendelo kumekanga ka wombolate kayanga yena nde akokalo ya doyati o moto one akamvutelate ombisha onaye apami tole elo katole onami apami loyi. Oko onesho takakate onami takale. La wedi apenju laka utela te. Ela onaye katole kelende akashe onande. La makoke kumekanga awoyiwa umoto ako. Nde akachacha ahondo ande. Nde akilo mbete taladiko deheleka lokombo. Anto wakai wakeni vati. Dikoto mbolo tende la china dia hondo ande. Konde akateate. Onye shongo kanja kenaka otewa Elisha ona shafata. Ayochika lalo demba diande elo. Etena kako, Elisha akajashi dolo dulandi. Ndela dihangamende, nkumekanga akatome dikenji. Kele, ntondo nde atakomele Elisha, nde akatela dihangamende yate. Nyumenaka, oko amboto mela unjakanyi one untudia njompi mbula ote. Nyolongi, lama yoya dikenji, kanyodihe lukuki. Kanyo mamanya la lukuki. Aha kindo ya kumemisho yayaye lo kongo ande kankama akandateketa lawo ko kumekanga ambo kuma nde akati ati enda kolo kene kambo ya umale latuyalaka kakama lungamela ntu umale latuyalaka.